Du lytter til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Du kan høre os mandag til torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20. Så kan du høre os lørdag aften fra 22 til 24, søndag formiddag fra 10 til 12 og endelig søndag aften fra kl. 16 til kl. 20, hvor vi sender på hybrid. Vores telefonnummer er 35 85 86 11, og i øvrigt kan du også se os på internettet og høre os på www.radioshalom.dk. Aftens program er et interview, som Janne Gembinski og Jacques Blum har med Peter Tudvad fra Berlin. Og musikken, vi hører i aften, det er Jerry Feitman, som spiller Schubert og jiddische lieder, og det er Katja Beer, som synger.
Wieder an der Prüfung. Velkommen til dig, Peter Tudvad. Du er filosof og bosiddende i Berlin. Du har faktisk skrevet en række bøger, og du har deltaget i en masse debatter, og du har blandt andet for nylig skrevet forord til Primo Levis tre samlede værker, eller samlede tre værker. Og så har du senest her udgivet en bog, der hedder Sygeplejerske, eller skrevet en bog, der hedder Sygeplejerske i det tredje rige.
Ja.
Fortæl lige ganske kort, hvad den handler om, og fortæl samtidig, hvad er det, der får dig til at skrive den her bog?
Den handler, som titlen siger, om en dansk sygeplejerske i det tredje rige. En kvinde, som dengang var en ganske ung pige, der i 1943, 18 år gammel, meldte sig som frivillig sygeplejerske til Tysk Røde Kors for at pleje sårede soldater fra Østfronten. Det, der har vakt min interesse for det, er, at denne her kvinde jo altså ikke bare er blevet en del af en stor, dramatisk, fælles europæisk historie, men altså også er endt i kløerne på det her forfærdelige regime. Og det, der selvfølgelig udenbart stod mig, det var, hvordan kunne denne her kvinde, som i dag er en gammel, dannet, umådelig sød og sympatisk kvinde, hvordan kunne hun som ung komme så vidt, at hun meldte sig frivilligt til Tysk Røde Kors, som altså im og væk hørte under SS. Udenbart så fik jeg ikke at vide af hende, at hun faktisk selv var medlem af det danske naziparti, DNSAP. Det var noget, jeg først fandt ud af hen ad vejen, da jeg fik adgang til klausulerede arkivalier på Rigsarkivet. Og det var faktisk noget, som chokerede hende meget selv, for hun havde faktisk fortrængt, at hun havde været medlem af DNSAP. Det er selvfølgelig noget, som nogen stiller sig tvivlende over for, om man kan fortrænge, at man har været medlem af et så markant parti som DNSAP. Men altså mig har hun i hvert fald kunnet overbevise om, at hun vitterligt var chokeret, da jeg kom og afslørede det her for hende. Så det har altså været en af nerverne i historien, det her skisme mellem, at her har vi et menneske, som synes at være et ganske almindeligt menneske, sympatisk menneske, omsorgsfuldt menneske med videre, som altså ikke desto mindre melder sig til Tysk Røde Kors under SS.
Det, at du siger, du lader dig overbevise om, at hun har, hvad skal vi sige, har fortrængt, hvad er det, der overbeviser dig?
Dels har det selvfølgelig været, at jeg har siddet i den her situation over for hende, og har kunnet se hendes reaktion, da jeg afslørede for hende. Dels er der noget mere formelt, som består i, at for at jeg overhovedet kunne få adgang til de her akter, så måtte jeg have hendes tilladelse til det. Der findes en såkaldt 75-årsregel på Rigsarkivet, som betyder, at når det er akter, der vedrører et endnu levende menneske, så skal den pågældende faktisk give tilladelse til, at man kigger på dem. Hun vidste, at hvis hun overhovedet havde været medlem af partiet, hvis der fandtes et eller andet, som ikke var særlig favorabel for hende, så ville jeg finde det i disse arkivalier. Og ikke desto mindre, så gav hun mig altså tilladelse til at se hvad som helst. Så på den måde, så mener jeg egentlig, at hun i hvert fald har givet et godt indicium på, at hun var i god tro, da hun sagde til mig, at hun ikke mente, at hun havde medlem af partiet. Det er klart, at når hun havde været frivillig i Tysk Røde Kors, så slår den tanke prompte en, at der nok også har været nogle politiske motiver til det. Hvis motiverne udelukkende havde været humanistiske og upolitiske, så havde hun jo nok meldt sig til noget andet end lige netop Tysk Røde Kors.
Undervejs her, når du har skrevet og interviewet hende, at du da, hvad er dine egne, skal vi sige, reaktioner været? Har du ændret holdning? Har du prøvet at beskrive lidt om, hvordan din egen, hvad skal vi sige, mere følelsesmæssige rejse har været?
Altså, jeg har selvfølgelig haft det her, som har været den store udfordring for mig, at jeg har skulle skrive om et endnu levende menneske. Jeg har især skrevet bøger om det 19. århundrede, om Søren Kierkegaard, altså et forlængst afdødt menneske, hvor man selvfølgelig også har et ansvar over for, lad os bare sige, den historiske sandhed. Men jo altså ikke på samme direkte måde, som man har det, når man skriver om et levende menneske. Det vil sige, at i og med, at jeg har besluttet at fortælle den her kvindes historie, så har jeg også grebet ind i hendes liv. Og vel er hun i dag 84 år gammel og har i sengens natur ikke så pokkers mange år tilbage, det giver sig selv. Men jeg griber altså stadigvæk ind i et levende menneskes skæbne, og det har virkelig påvirket hende det her, på godt og ondt. Så der har jeg selvfølgelig været ude i nogle overvejelser, som har influeret på, hvordan jeg selv havde det. Eksempelvis, da jeg skulle fortælle hende, at hun havde været medlem af DNSAP. Der gik en måned fra, at jeg havde fundet de her akter, til at fortælle hende det. Og der havde det faktisk meget, meget skidt, fordi jeg var nervøs for, hvordan hun ville reagere på det. Og selvfølgelig var jeg også bange for, at hun ville bakke ud af projektet og sige, jamen så vil jeg ikke være med. Jeg vil ikke have mit navn smudset til og eventuelt trækkes igennem mediemaskineriet som en gammel nazist.
Men har du selv haft, altså nu snakker du lidt om, hvad hendes, hvad skal vi sige, du er meget opmærksom på hendes følelser og hendes sarthed eller manglende selv samme. Men har du selv sådan undervejs været sådan grebet eller er noget væmmelse eller ubehag ved, altså ved de afsløringer, der kom frem, eller ved hendes fortrængninger, eller har det vagt, hvad skal vi sige, følelser
altså
hos dig?
Nu har der jo været det her forhold, at hun har arbejdet på lazaretter, hvor hun har plejet diverse soldater fra Østfronten. Det har været soldater i den tyske værnemagt, Wehrmacht, og så har det altså været soldater i Waffen-SS. Soldater, som i hvert fald for nogens vedkommende har gjort ganske forfærdelige og bestialske ting. Og det har hun selv kunnet fortælle mig om. Især en bestemt episode, som fandt sted i Berlin i begyndelsen af 1945, da hun traf en af sine tidligere patienter. Hun kunne se på ham, at der var en eller anden galt med ham. Han så ud, som om han havde det forfærdeligt. Og hun spurgte ham så, hvad der var galt. Og så var han åbenbart bladet af dårlig samvittighed. For han fortalte hende så, at han havde været med til at skyde massevis af jøder bag Østfronten. Og det var noget, som chokerede hende. Og det var selvfølgelig også noget, som fik mig til at hæfte mig mere ved det, som jeg naturligvis allerede vidste. Nemlig, at hun i og med, at hun trådte ind i Tysk Røde Kors og plejede soldater på Østfronten, faktisk objektivt set havde været med til at holde denne her krig i gang, og havde støttet den tyske krigsindsats på Østfronten, og dermed de uhyreligheder, der blev begået derovre. Og det har selvfølgelig haft det forfærdeligt med, eller undskyld, forfærdeligt, det lyder måske for patetisk på denne her måde, fordi den, det virkelig er et problem for, det er altså stadigvæk hende selv. Så jeg har altså hele tiden skulle holde den her balance, hvor jeg har skulle forsøge på at holde mine egne følelser ude af billedet, samtidig med, at jeg skulle forsøge på at fortælle hendes historie så objektivt og redeligt som overhovedet muligt. Og så altså hele tiden også tage vare på hende, hvordan hun reagerede på det, om hun kunne klare det her pres. Det vil jeg så sige til sige noget, som jeg synes egentlig tjener hende til ros, og noget, som i hvert fald har aftoget mig respekt. Det er, at hun fra samme øjeblik, hvor der kom ubehagelige ting og sager frem af arkiverne, der har hun sagt til mig, og hun har sagt til mig igen og igen, at der skulle ikke stikkes noget ind under stolen eller gulvtæppet eller noget som helst andet sted, og at jeg i øvrigt ikke skulle skåne hende. Og det mener jeg så egentlig heller ikke, jeg har gjort i bogen. Men jeg har selvfølgelig i denne her proces hele tiden draget omsorg for hende. Det mener jeg er min forbandede pligt rent ud sagt. Eller ikke forbandede pligt, men min pligt, når jeg går ind i det her og vælger at fortælle hendes historie. Det er selvfølgelig hendes eget ansvar, at hun går ind i det, ikke? Men det er altså også mit ansvar som forfatter, at jeg ikke tvinger hende ud i noget, som hun ikke kan overskue.
Ja, det kan du i hvert fald påtage dig, det ansvar.
Det bliver jeg nødt til, synes jeg. Ja. Jeg kan ikke lade være med at nævne en lille ting, som ikke har noget med præcis denne her sag at gøre. Men Tine Bull, der i sin tid havde de her tværstrøjtede P4 i P1, hvor hun interviewede unge mennesker, som var ude i forskellige former for problemer. Hun fortalte en gang under et foredrag, at hun, da hun begyndte på denne her serie, meget hurtigt blev opmærksom på, at når hun fortalte et ungt menneskes historie i radioen, så greb hun jo altså også netop ind i dette unge menneskes skæbne og historie. Og hun gav det her unge menneske en forventning om, at hun faktisk stod til rådighed for dem. Så hun besluttede sig for, at hvis hun overhovedet fortalte en historie, så måtte hun også stille sig til rådighed for det unge menneske. Så hun sagde simpelthen til den unge mand eller den unge kvinde, der ringede ind, når hun havde besluttet sig for at fortælle historien, at du kan ringe til mig dag eller nat. Og når historien er fortalt, så er der også. Og det synes jeg var en meget redelig måde at forholde sig til dette andet menneske på. At man altså ikke bare på kynisk journalistisk vis forholdt sig til historien og sagde, nu skal jeg bare have min historie i kassen, nu skal jeg have denne her historie fortalt. Nej, jeg har også som journalist eller som forfatter et ansvar for den, hvis historie jeg fortæller.
Men samtidig så fortæller du jo en historie, som er at lægge nogle lunser. Altså du lægger jo nogle lunser ud for omverdens, hvad skal vi sige, reaktioner.
Ja.
Altså det er jo det er jo et andet ansvar, som du jo også må påtage dig. Mm-hmm. At afklæde hende, eller mm-hmm. at fremvise hende,
ja.
Som en kvinde, som har fortrængt sine ugerninger.
Ja.
Altså der lægger du hende også frem.
Jo, og reaktionerne har jo også vist i nogen udstrækning, at de virkelig er noget, der rører ved andre menneskers følelser. Der er især i Berlingske Tidende og Jyllandsposten kommet nogle, synes jeg, voldsomme reaktioner på den historie, jeg har fortalt i bogen. Det har været anmelder, det har været henholdsvis Bent Blüdnikow og Bent Jensen, som har ment, at denne her kvinde havde ikke rent mel i posen, og havde aldeles ikke fortrængt den grimme side af historien, men det har hun simpelthen valgt fuldstændig kynisk at fortie for omverdenen, og jeg bidrog egentlig blot til, i en eller anden udstrækning, at rense hende. Det mener jeg så er en grov forvanskning af, hvad jeg har skrevet i bogen. Selvfølgelig er jeg ikke ude på at rense hende. Tværtimod, jeg er ude på at konfrontere hende selv med hendes fortid. Jeg har bidraget til, at hun har besindet sig på, at hun ikke bare havde humanistiske motiver til at gå ind i Tysk Røde Kors, men faktisk også havde politiske motiver til det. Og på den måde har hun måtte altså besinde sig på sin egen medskyld, sin egen objektiv skyld i, hvad der foregik i det tredje rige og i de lande, som det tredje rige førte krig mod. Og på den måde har det været mit håb, som jeg stiller det i det afsluttende kapitel, at bidrage til, at hun også kunne komme til en eller anden form for forsoning med sin egen fortid. Dertil kommer så, at jeg naturligvis også gerne vil bidrage til dansk historieskrivning. Gerne vil bidrage til, at danskerne besinder sig på deres egen del af 2. verdenskrigs historie. Jeg synes jo, der ligger et problem i, at når man for eksempel konfronterer denne her sygeplejerske med, at da hun meldte sig ind i DNSAP i 1940, det vidste hun jo nok, hvad nazismen stod for. Hendes far havde meldt sig ind 2 år før, bare 10 dage efter krystalnatten. Med krystalnatten kunne ingen være i tvivl om, hvad nazisme var for noget. Eller i hvert fald, hvad det også var, og hvad det kunne lede til i den yderste konsekvens. Men hvis hun, som dengang 16-årig, da hun meldte sig ind i partiet 1940, skulle være opmærksom på det, skulle hendes landsmænd, der havde nogle ganske andre politiske holdninger, så ikke også være opmærksom på, hvad nazisme var for noget? Skulle de så ikke have holdt sig for gode til at undlade at tage kampen op mod tyskerne? Det henviser til, at selvfølgelig de første 3 år af besættelsen, hvor danskerne forholdt sig passive efter bare 2 timers kamp den 9. april 1940. Jeg mener, med ens passivitet, der gør man sig altså også medskyldig. Man har stået og kigget på, at tyskerne i ro og mag og med masser af forsyninger fra Danmark kunne fortsætte deres forbrydelser og deres aggressionskrige. Så der mener jeg, at danskerne altså også på en eller anden måde bør kunne genkende sig selv i denne her kvindeskæbne. Selvfølgelig er der forskel på, om man melder sig ind i DNSAP, og man melder sig frivilligt til Tysk Røde Kors og på den måde støtter aktivt. Men jeg mener altså, at danskerne i almindelighed har en rem af huden i og med, at de forholder sig passivt indtil krigslykken i den grad vender på Østfronten i 1943. Og så er det, at den danske samarbejdspolitik bryder sammen den 29. august 1943.
Altså, siger du, Peter, at det danske samfund var mere eller mindre nazificeret indtil den 29. august?
Nej, det siger jeg bestemt ikke. Men jeg siger, at man har valgt at forholde sig fuldstændig passivt.
Hvem er man?
Og det har man fra regeringens side, og man har også haft et valg i 1943 i øvrigt, hvor man har bakket op om samarbejdsregeringen. Selvfølgelig har man også lanceret dette valg som et valg for eller imod nazismen, og nazisterne gik ikke frem. De holdt fast i de 3 mandater, de havde fået ved det foregående folketingsvalg i 1939, og for dem var det selvfølgelig et nederlag, at de ikke kunne vinde flere stemmer på det tidspunkt. Men jeg mener stadigvæk, at danskerne i vid udstrækning er bakket op om samarbejdspolitikken. Det er i hvert fald også, hvad mine egne undersøgelser har kunnet demonstrere. Jeg vil give et enkelt eksempel på det. Hovedpersonen i bogen har gået på det, der hedder Vestjysk Gymnasium i Tarm i Vestjylland. Og jeg satte mig så til i gymnasiets arkiver at sidde og læse forskellige skoleblade, som udkom både før og efter besættelsen den 9. april 1940. Før 9. april 1940, der var man meget politisk optændt, man var meget ideologisk orienteret, og det fremgår klokkeklart af flere artikler, så sent som i februar 1940, at vel kan man være uenig om, hvilken vinkel armen den skal op i, men en ting kan man være enig om, det er, at den skal i hvert fald ikke ned i lommen. Læs og forstå, og i lyset af, hvad der øvrigt står i bladet, man kan fint være nazist, man kan fint være marxist. Det eneste, man ikke kan være, det er neutrale. Da så tyskerne besætter Danmark 9. april 1940, så får tonen en ganske anden lyd i bladet. Pludselig så kommer det til at handle om, at gymnasieelevernes nationale forpligtelser efter besættelsen, det er at lære fædrelandssangene. Og så er det, at redaktøren i bladet glæder sig over, at vi nu har fået alsangstævner og algangstævner, hvor man altså i fred og fordragelighed sammen med sine landsmænd kan gå ud på gader og stræder og på stadions og lignende og synge fædrelandssange. Pludselig er hånden med andre ord kommet lige direkte ned i lommen, og man foretager sig ikke en uendelig vis, men man lærer englænderne og senere amerikanerne og russerne om at tage skraldet og kæmpe krigen.
Der tænker du internationalt?
Jeg tænker selvfølgelig internationalt, og det synes jeg også, danskerne efterhånden må lære at gøre, tænke internationalt. Jeg kan ikke lade være med, for nu lige at springe en lille smule i det, at tænke tilbage på en gang for et par år siden, da jeg den 5. maj sad i Warszawa i forbindelse med studiet til en oversættelse af en dagbog skrevet i Warszawas ghetto. Ja, fandt mig altså i Warszawa, og sad så også på et tidspunkt og kiggede danske aviser på nettet. Det var 5. maj, det vil sige, det var årsdagen for befrielsen af Danmark. Og så måtte man altså igen læse om de 5 mørke år, de 5 onde år, de 5 forbandede år. Selvfølgelig var det nogle forfærdelige år for mange i Danmark under besættelsen. Men da jeg nu befandt mig i Warszawa, i Polen, det land, som måske led allermest under krigen, hvor i alt 6 millioner polakker blev slået ihjel, halvdelen af dem var jøder, og hvor de fleste af de store byer blev jævnet med jorden, ikke mindst Warszawa, så fik jeg ærligt talt en dårlig smag i munden og kom til at skamme mig noget over, at vi stadigvæk sad oppe i Danmark og talte om disse 5 forbandede år. For hvad søren kunne polakkerne så kalde deres lige så mange år, og altså 6 millioner døde og ødelagte store byer. Og det er det, at jeg får en fornemmelse af, at man stadigvæk i Danmark har lidt svært ved at se, at man er en del af Europa. Man har lidt svært ved at se syd for grænsen og se, hvordan andre i meget højere grad end danskerne har lidt under krigen.
Det var ellers en ordentlig balle. Må jeg spørge dig, er der ikke vred? Altså, det virker vred.
Jo, det må jeg da tilstå, at jeg er. Og det er selvfølgelig, det kan nemt komme til at virke selvretfærdigt, for hvorfor skal jeg tillade mig at sidde og være vred? Jeg har jo ikke været i den situation, hvor jeg skulle afgøre med mig selv, om jeg vil kæmpe eller lade være. Om jeg vil kæmpe og dermed udsætte mig selv og min familie for fare. Eller jeg vil netop forbeholde mig sikkerheden og trygheden, og så bare vente på, at andre havde kæmpet kampen. Men jo, jeg tilstår, at det kan gøre mig meget vred, men det er mere en reaktion på det, som jeg opfatter på uredelighed fra dansk side den dag i dag, år 2009. Og derfor kan det også ærge mig med den reaktion, som er kommet fra nogen folks side.
Ja, det kommer vi tilbage til, Peter.
Hvad siger du?
Vi kommer tilbage til det.
Okay.
Eller vi kommer hen til det. Men Peter, har du lov til at lave de der sammenligninger, du laver mellem København og Warszawas ghetto?
Det synes jeg da nok, jeg har. Altså det der for mig
er problemet, det er den lidelseshierarki.
Hvad siger du?
Er det sådan en lidelseshierarki?
Altså
polakkerne må gerne sige, at de led.
Det er mere det her med, at det for mig bliver et udtryk for, at man er mere eller mindre blind for, hvad det var for nogle lidelser, som andre de stod i under 2. verdenskrig. Altså polakkerne, det er jo i danskernes øjne i vid udstrækning en slags målbord. Beklageligvis, disse 38,5 millioner indbyggere, som altså lever i Polen, som er en del af EU i dag, og som ligger lige sydøst for den danske grænse, ikke sandt? Vi har faktisk fælles grænse med Polen.
Jeg kommer lige til at tænke på noget andet, når du siger, når Jacques spørger dig, om du bliver vred. Jeg tænker på, jeg vil egentlig så gerne tilbage til din bog.
Ja.
Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, har du været vred undervejs?
Altså vred på hende?
Ja.
Ja, jeg har været vred på hende i nogle sammenhænge. Det har været især faktisk først efter, at bogen var skrevet. Og medierne selvfølgelig interesserede sig for denne her historie, som er usædvanlig. og hun så af og til i interviews begyndte at trække land i forhold til det, som vi havde talt om, som vi så at sige havde enedes om, var hendes historie. Hun har jo som sagt fortrængt ganske meget af det, der foregik under krigen. Og naturligvis, når det handler om fortrængning, de ting, som var moralsk angribelige i hendes historie, herunder naturligvis ikke mindst medlemskabet af DNSAP, og så det faktum, at hun ved at befinde sig i Tyskland, ved at spille en aktiv rolle, jo også måtte have vidst noget om, hvad det var, der foregik af uhyrligheder, herunder naturligvis ikke mindst Holocaust. Hun fik jo, som allerede har nævnt, en viden senest i 1945, i begyndelsen af 1945, om, at nogle af de patienter, hun plejede, de havde altså været med til at skyde masser af jøder bag Østfronten. Jeg er blevet vred på hende, når hun er begyndt at trække land, når hun har hævdet klokkeklart, at det vidste hun ikke noget om. Det siger hun, gudskelov, ikke på noget som helst sted i bogen, fordi vi er netop under vores samtaler kunnet enes om, at hun måtte have vidst noget. Sådan som i øvrigt alle 80 millioner tyskere måtte have vidst noget fra absolut senest begyndelsen af 43. Og i øvrigt kan jeg igen sige med reference til det, jeg allerede har sagt om den danske passivitet, at det vidste man så også i Danmark. Men tilbage til Tyskland, hvor hun befinder sig fra maj 1943. Det var officiel propagandapolitik fra Goebbels side i begyndelsen af 1943, efter nederlaget ved Stalingrad i Rusland. Det var officiel propagandapolitik, at man skulle lade tyskerne vide, hvad det var, man gjorde ved jøderne. Selvfølgelig ikke i detaljer og hvorledes man slog dem ihjel, men tyskerne skulle vide, den menige tysker skulle vide, at man udryddede jøderne, for at de på den måde blev draget ind i et nationalt ansvarsfællesskab. Sådan at de kunne se, at okay, taber vi den her krig, så kommer vi altså til at stå til ansvar kollektivt som nation for, hvad det er, vi har gjort mod jøderne. Det vil sige, at når man ser på, hvad der blev udgydt af propaganda fra Goebbels ministerium fra begyndelsen af 43 frem, så kan man altså ikke være i tvivl om, at man har vidst, hvis man var i stand til at lytte, at jøderne blev slået ihjel. De blev altså ikke sendt øst på for at blive repatrieret blandt andre jøder eller lignende. Og hvordan skulle det forresten også kunne lade sig gøre, efterhånden som Østfronten altså trængte sig længere og længere tilbage mod Tyskland. Så jo, selvfølgelig må hun have vidst noget. Det kan ikke være anderledes. Og derfor er det, jeg blevet vred, når hun har påstået noget andet i medierne. Det har hun gudskelov kun gjort nogle få gange, og så har jeg selvfølgelig grebet fat i ørerne på hende og sagt, at det ved du godt ikke er sandt. Og det har hun prompte medgivet mig. Det har formentlig handlet om, at når hun har fortrængt det igennem mere end et halvt århundrede, så ligger der en vis inerti i det. Dertil kommer, at det er jo ikke særlig rart, at skulle gå ud og sige til den samlede danske befolkning, ja, jeg var nazist, ja, jeg vidste, hvad der foregik bag Østfronten, og ikke desto mindre støttede jeg altså regimet aktivt.
Hvorfor gjorde hun det så?
Hvorfor hun støttede regimet? Ja. Med til den historie hører selvfølgelig dels en ideologisk overbevisning. Hvor stærk den har været, det ved jeg ikke. Når jeg læser de breve, hun har skrevet i perioden, så er det ikke nogen, der ligefrem emmer af nationalsocialistisk overbevisning. Det eneste, jeg har fundet som vidner om hendes ideologiske ståsted, det er nogle forarvede udsagn om den demokratiske ånd derhjemme, altså i Danmark. Dels hører det med til historien, at hun allerede i begyndelsen af 1941 rejste til Tyskland, nemlig for at blive haustogter, det vil sige en slags au pair-pige nede i Kassel i Mittelgebirge, hvor hun passede en lille dreng på det tidspunkt 2 år, knap 3 år. Det vil sige, at hun har levet sammen med tyskerne fra begyndelsen af 1941. Hun har oplevet hele den store engelske og senere hen også amerikanske bombekampagne mod de tyske store byer. Hun har regulært flygtet rundt med en lille dreng fra Kassel for at undgå, at han skulle blive udsat for faren for at få en bombe i hovedet, helt bogstaveligt. Det var hans egne forældre, der besluttede, at den i begyndelsen bare 17-årige pige skulle rejse rundt med ham i Tyskland og senere tage ham med til Danmark for at sikre ham mod at blive dræbt af engelske og amerikanske bomber. Det vil sige, at på den måde er hun blevet draget ind i et helt andet nationalt fællesskab end det, hun er opvokset i, det danske naturligvis. Hun er blevet draget ind i det tyske fællesskab, hvor man i den grad har kunnet se sig selv også som offer, nemlig offer for de engelske og amerikanske bombekampagner, tæppebombardementer af tyske store byer. Det er et eksempel på det. Hun har selvfølgelig også set, hvordan tyske soldater er kommet tilbage fra fronten og har set ganske forfærdeligt ud, og noget af det har motiveret hende til at træde ind i tysk Røde Kors. Så det, jeg blot vil frem med det er, at hun jo altså også var et menneske som enhver anden, og som fuldstændig spontant føler med de mennesker, hun ser, og ikke med dem, hun ikke ser.
Den forstod jeg ikke.
Pointen er egentlig ganske ligefrem den, at når hun har boet i Tyskland fra begyndelsen af 1941, så har hun set de lidelser, tyskerne blev udsat for under bombardementerne. Og derfor har hun jo helt spontant fattet sympati med dem, og hvad skal vi sige, udtrykt en loyalitet over for dem.
Men hun har boet i Kassel, hvor der var store deportationer.
Skulle hun, mener du, hun har set deportationerne?
Det er svært at undgå, altså.
Det ved jeg ikke. Altså, der blev foretaget en stor deportation, om jeg husker ret, i slutningen af 42, hvor 1000 mennesker blev ført gennem Kassel op til hovedbanegården og deporteret østpå. Altså, hun boede ikke i det område, men som hun selv har fortalt, hun så jo, da jøderne i begyndelsen af, eller i september 1941, pludselig skulle gå rundt med jødestjerner på. Og hun bemærkede også selv, at efterhånden så forsvandt de, altså jøderne, som bare stjernerne. Og i den sammenhæng har hun gjort sig tanke om, hvad der blev af dem. Så selvfølgelig har gjort det, men det der er min pointe er jo ikke at undskylde hende for, at hun burde have tænkt sig om her og har set, at her foregår noget, som jeg ikke på nogen måde bør stå indenfor. Det der er min pointe er, at hun er altså et menneske af kød og blod, som lever sammen med en tysk familie, som passer og plejer hende og drager omsorg for hende, som om det var hendes egen forældre. Hun passer deres lille dreng, og hun ser, hvordan bomberne altså falder massivt over tyske byer. Så synes jeg, det er meget oplagt, at man fatter sympati for de mennesker, som får bomberne i hovedet.
Mm-hmm.
Det undskylder han selvfølgelig ikke i sammenhæng med, hvad hun burde have vidst, der foregik. Det her med jødestjerner, det er ikke den eneste historie, hun har kunnet fortælle. Hun har også fortalt en historie om, da hun kort tid efter at være kommet til Kassel, tog med familien på ferie i påsken 1941 til Bodensee nede i Sydtyskland, at hun der i en by kom ind på en markedsplads en dag alene, og så foregik der et eller andet, der var et større opløb i gang. Og hun trængte sig tættere på, og så kunne hun se, hvad der foregik. Og der var der et par tyske kvinder, som var blevet klippet af mængden, og havde fået hængt skilte om Hansen, hvor der stod noget i stil med judenhuer. Pointen var altså den, at det var tyske, ifølge tyskerne, ariske kvinder, som havde været kærester eller forlovet eller lignende med jødiske mænd. Det var en raceskændsel, som man kaldte det. Så der så hun altså konsekvensen af det. Og igen, der burde hun, også selvom hun kun var 16 år på det tidspunkt, naturligvis have reageret. Og der er det, at man er 16 år, ifølge mine begreber, heller ikke nogen undskyldning. Ungdom er ikke nogen undskyldning. Selvfølgelig ikke. Men det, jeg gerne vil bidrage til, det er, at man jo altså også forstår, hvad det er for nogle mekanismer, der gør, at man ikke reagerer.
Men det er der, hvor det lyder næsten som om, at du har nogle undskyldninger for hende. Så hvad synes du er hendes undskyldning?
Nej, jeg synes, jeg har overhovedet ikke nogen undskyldninger. Jeg har derimod nogle forklaringer, nogle forskellige facetter af historien, som jeg mener bidrager til, at man kan se, hvor let det kan gå galt for et menneske, som i øvrigt ikke adskiller sig fra synderligt mange andre mennesker. Jeg er ikke ude på et undskyldning, og jeg mener heller ikke, at jeg kommer med undskyldninger i bogen, eller i det her interview for den sags skyld. Jeg mener udelukkende, at jeg appellerer til mine kære medmennesker, her og naturligvis også i studiet, at man får en indsigt i, at man altså ikke nødvendigvis i kraft af en god opdragelse, eller man er gået på en god skole, eller hvad det nu måtte være, dermed har gjort sig utilgængelig for den slags forfærdelige ideologier, som nazismen er og var. Der var en hel masse andre faktorer, der virkede. Det er ikke et spørgsmål om, hun har sat sig ned og læst Mein Kampf, og så tænkte, det lyder sørme fint. Hun har formentlig aldrig nogensinde læst Mein Kampf. Hun er vokset op i Tarm, hendes far var nazist, hendes mor og lillebror var også medlem af partiet. Og hun har oplevet i øvrigt, hvordan familien den blev forfulgt på grund af nazismen. Det kan man selvfølgelig godt forstå og synes, det er fint nok, ikke? Men når hun bor i en familie, hvor familien faktisk handler fuldstændig legalt ifølge dansk lovgivning, og den så igen og igen får brosten ind igennem ruderne og får trusler og ting og sager, så kan jeg godt forstå, at en 16-årig pige, hun vælger at lægge sin loyalitet hos sin far og sin øvrige familie, frem for at lægge den hos det omgivende samfund, som gudskelov var antinazistisk i Tarm. Det kan jeg godt forstå. Det skal selvfølgelig også tjene som en advarsel til jer selv i 2009, at vi ikke risikerer igen at skubbe især unge mennesker over i favnen på nogen totalitarister af den ene eller den anden observans, hvad vi naturligvis ikke bør være interesseret i. At vi skal være varsomme med, hvordan det er, vi handler over for disse mennesker.
Peter, jeg har læst din bog, jeg synes, det er en god bog, det har jeg også fortalt dig selv. Men der er folk, der er blevet såret. Det er faktisk sådan, at der er nogen, der næsten har sagt, at hvordan kan en jødisk radio viderekolportere en ældre nazistisk kvindes liv? Og om vi, hvilke ansvar vi pådrager os. Er det forkert, at vi overhovedet har den her samtale?
Det synes jeg bestemt ikke. Det synes jeg bestemt ikke. Jeg synes svært imod, at med de historiske erfaringer, som man som jøde har, må være interesseret i, at man naturligvis gør, hvad man kan for at undgå, at noget som helst, der bare minder om det vi så i det tredje rige, at det gentager sig. Og det mener jeg faktisk, det her, det burde være et bidrag til det. Jeg mener naturligvis ikke, det er et bidrag til det, hvis man bare slår det hen som ingenting, og hun var ung og naiv, og dermed skulle hun være undskyldt. Jeg mener heller ikke, man bidrager til at undgå en gentagelse af historiens forfærdelige begivenheder, ved at man blot fordømmer hende og støder hende fra sig og siger, at en gang nazist, altid nazist eller lignende. Jeg synes tværtimod, man må interessere sig for, hvad det var, der gjorde, at hun, som sagt, som 16-årig kunne melde sig ind i DNSAP, og hun som 18-årig kunne melde sig som frivillig sygeplejerske i det tyske Røde Kors.
Men Peter, kan man ikke med en vis rimelighed sige, at du præsenterer en kvinde, som er meget almindelig?
Jo.
Og det er al hendes almindelighed, som er styrken både i bogen og for så vidt også i den snak, der har været omkring bogen efter udgivelsen. Men er det særlig spændende, at vi alle sammen får at vide, at vi kunne lige så godt være Ebba Stranger, Ebba Mørkebjerg, at det kunne vi alle sammen?
Jeg synes, det er en viden, som er vigtig at få banket fast i sit hoved igen og igen og igen. Og jeg ved godt, at den i hvert fald oprindeligt var provokerende, fordi det er selvfølgelig noget, som for mig også refererer til en bog, som blev skrevet for snart et halvt århundrede siden, nemlig Hannah Arendts bog om Eichmann in Jerusalem. Hvor i hun formulerede en slags tese, som hun kaldte ondskabens banalitet. Det hun erfarede, da hun dækkede retssagen i Jerusalem mod Adolf Eichmann, altså det logistiske hoved bag Holocaust, en mand, der var medansvarlig for 1,5 million jøders død. Det Hannah Arendt hun oplevede, det var, at han var jo ikke et eller andet dæmonisk individ. Han var en banal embedsmand. Far til nogle børn, og muligvis en udmærket ægte mand for sin kone, osv. Hun kunne ikke finde en eller anden ondskab, som stak dybt i hans sjæl. Hun kunne se en banal embedsmand, som havde suspenderet sin moralske dømmekraft, og så følagtigt havde udført de ordre, han havde fået udstukket. Det var i den sammenhæng, hun diskuterede med, Gershom Shalom, tror jeg, en jødisk tænker i Israel, hvor hun forklarede ham, at han havde altså misforstået denne her tese. For det, hun ville sige, var naturligvis ikke, at den ondskab, som nazisterne begik, at den var banal. Nej, det var gerningsmanden, Adolf Eichmann, der var banal. Ikke hans gerning. Og derfor mener hun også, at det var fuldstændig legitimt, at han blev dømt til døden og henrettet. Det synes jeg var fuldstændig fair. Pointen fra hendes side var, at han som gerningsmand var banal. Og at ondskaben ikke var en eller anden metafysisk størrelse, eller noget, der stak synderligt dybt. Tværtimod var ondskaben overfladisk. Og netop fordi den var overfladisk, så kunne den i lynets hast sprede sig som svamp i overfladen i en skov, som hun udtrykte. Og det, synes jeg, er umådeligt vigtigt. Fordi tingene kan altså udvikle sig kolossalt hurtigt. Vi kan tage Tyskland igen. Selvfølgelig har der været antisemitisme i Tyskland i århundreder. Men dog ikke i større udstrækning, end der for eksempel har været i Polen. Og selv i Danmark har man altså også oplevet ting og sager som jødefejderne i 1813 og 1819. Det er utroligt, at i en kulturnation som den tyske, der kan man i løbet af ganske kort tid, fra den store krise i 1829 og så få år frem, så kan man altså opleve, at denne her antisemitisme breder sig og ender med at lede et folk til at slå så ufattelig mange mennesker ihjel, fordi de er jøder og uden nogen som helst anden grund.
Men Peter, Hvor kommer det her med forsoningen så ind? Du snakker lidt om, at det kunne være væsentligt for Ebba Mørkebjerg at forsone sig med sin egen fortid.
Jeg mener, at hun selvfølgelig skal kunne leve med det. Det er mange år siden det her det er sket. Og jeg mener selvfølgelig ikke, at forbrydelser de i øvrigt forældes. Slet ikke, når vi taler om noget af denne her kaliber. Men hun er faktisk lidt under det her. Forestil dig, at for det første, at du blev voldtaget i Berlin, som hun blev, da russerne rykkede ind i 1945. At du så bliver interneret, taget med russerne til Moskva og sidder på ubestemt tid i en fangelejr, hvor du ikke aner, om din vej ud af lejren den går til Danmark eller til Sibirien. Så kommer du endelig tilbage til Danmark i september 1945. Hjem til et land, hvor ikke mindst de sidste dages hellige har sat sig på magten, og dermed har været i stand til at dømme enhver dansk nazist som en landsforræder, som ikke fortjener bedre skæbne end at blive klippet, hvis det er en kvinde, eller blive sat i brummen i så lang tid som muligt, hvis det er en mand. Lidt fortegnet billede, jeg ved det godt. Men det er kun for at illustrere, hvordan det har været for Ebba at vende tilbage til Danmark i 45. At skulle til at etablere sig i et land, som naturligvis så negativt på hende, det giver sig selv. Og det er jo også i den sammenhæng i øvrigt, at hun formentlig har forsøgt netop at fortie sin fortid i nogen udstrækning, og så altså også fortrænge de mest uheldige sider af den, altså netop partimedlemskabet.
Peter, når jeg hører dig snakke om Ebba, der har en rejsesfuld hjemrejse, lad mig sige det på den måde, så er det som om, du vil fortælle os, at vi skal synes, det er lidt synd for hende.
Ja og nej. Jeg synes selvfølgelig ikke, at vi skal synes, at det er synd for hende, som om, at det er sådan noget, der er suspenderet hendes ansvar, naturligvis, ikke? Men jeg synes på den anden side, udmærket, især som dansker, jeg taler naturligvis ikke om de danske jøder, som umiddelbart kom til at lide mere end hovedparten af deres landsmænd. Jeg mener, at man som dansker nok kunne tillade sig at fatte en vis sympati for hende og se, at okay, i modsætning til de fleste af os andre danskere, så valgte hun side, beklageligvis den gale, og hun kommer altså også til at lide for det.
Jamen det der med at vælge side, Peter, du taler lidt om det som om, at danskerne, de valgte ikke side. Det er det værste. Og så er der at vælge den rigtige side, det er det bedste, og det næstbedste, det er at vælge den forkerte.
Ej, så vil jeg nødrangere det naturligvis.
Nå, det vil ikke.
Jeg vil gerne bidrage til, at altså, det værste er naturligvis at vælge nazismen, det giver næsten sig selv.
Men du skriver jo også, at hendes forældre, eller hun ved, at hendes forældre og familie er alle sammen medlemmer.
Ja.
Så det er jo ikke så mærkeligt, altså kan man sige, hun flyder med.
Nej, det synes jeg da heller ikke, at det er. Og jeg synes også, at det er noget, man skal have med i sine overvejelser over hendes skyld. Om ikke juridiske, så i hvert fald moralske skyld. Det er naturligt det her med, at hun er vokset op i det her miljø, hun har været i den her familie, hun er faktisk tilsyneladende holdt stand i en del, eller hun har holdt stand i længere tid end den øvrige familie. Hun ville have været som au pair til England, men efter hun har fået taget sin realeksamen i juni 1940, men så kom der altså en besættelse i vejen, og så kunne hun ikke komme til England, og så endte altså med, at hun tog til Tyskland i stedet for. Så man skal også være opmærksom på, at der er altså også nogle tilfældigheder, der spiller.
Alt det der er jo tilfældigheder, men der må være nogle hændelser undervejs, hvor det bestemt ikke er tilfældigt, at hun vælger. Altså du kan sige, her flyder hun jo med sin familie, og det er vel meget begribeligt, kan man sige.
Ja.
Som du også selv siger, jamen hun vælger solidaritet med sin far og sin familie. Men der er jo nogle steder undervejs, hvor man kan sige, at det er der, hun angiveligt eller højst sandsynligt bliver vidne til hændelser, hvor hun så altså ikke markerer og vælger.
Præcis.
Og det er det, hun fortrænger.
Ja, altså, bortset fra, at hun jo ikke har fortrængt de der begivenheder, som hun har været vidne til i Kassel, du det, jeg nævnte med jødestjerner, og at jødernes efterhånd forsvandt. Og det er nede ved Bodensee, hvor hun så tyske kvinder blive klippet, fordi de havde været sammen med jødiske mænd. Og så sidenhen naturligvis det i Berlin i begyndelsen af 45, hvor hun direkte hører fra en tidligere patient, hvad det er, han har været med til at begå af uhyreligheder bag Østfronten.
Ja.
Og det er klart, der kan man ikke tale om noget med at flyde med osv. Bevares, der er stadig nogle omstændigheder af denne her spontane loyalitet, jeg taler om overfor tyskerne, som hun har delt skæbne med. Men stadigvæk, det er ikke noget, der på nogen som helst måde kan suspendere hendes eget ansvar. Absolut ikke.
Men det er ligesom om, at hun ikke tager det, medmindre du... Det er jo som om, at hun ikke tager det ansvar. Det er dig, der ligesom holder fast i, at hun skal tage det. Og det kan man kunne sige, det bliver jo svært for hende at forsone sig med sin tilværelse eller med sine gerninger, om jeg så må sige, hvis de er fortrængte.
Ja, jamen præcis, fordi det bliver noget i nogen udstrækning abstrakt, hun skal forholde sig til.
Hun som du, ikke. Som du, hvad skal vi sige, nærmest, hvad skal vi sige, holder hende fast i.
Præcis. Altså på den måde, så kunne jeg jo, det kunne jeg jo næsten sammenligne mig med en fængselspræst, som også ville have en indsats til at besinde sig på, at han eller hun faktisk har begået noget forfærdeligt.
Så det er jo en tvangsforsoning, kan man snakke om sådan en?
Nej, ikke en tvangsforsoning, fordi man kan sgu ikke tvinge nogen til at angre, som jeg nok vil mene, at det er det rigtige at udtrykke i den sammenhæng. Eller i hvert fald forud for en eller anden form for forsoning, eller at nogen eventuelt skulle kunne tilgive et menneske, så må der gå en anger, altså en besindelse på, at man har begjort, at man har begået noget. Lad mig bare blive med at tale lidt teologisk, noget syndigt, at man har forbrudt sig på en eller anden måde.
Ja.
Derfor, at jeg i nogen sammenhæng kunne, eller nogen udstrækning kunne sammenligne med en fængselspræst, som jo netop har til opgave at få den indsatte til at forstå, at han har forbrudt sig mod nogle normer.
Jeg forstår det godt med det, at jeg hænger dig lidt fast op på det her med forsoning. Det er som om, at du vil have, at omgivelserne skal forsone sig med Ebba Mørkebjergs' eksistens og gerninger.
Nej, jeg vil egentlig i højere grad have, at hun selv, efter at have set, hvad det er, hun har været med til, at hun så kan forsone sig med sig selv og sin egen fortid og leve med den. Jeg synes egentlig ikke, at det er det omgivende danske samfund, som bør have noget udestående med hende. Det synes jeg bliver hyklerisk og selvretfærdigt i meget stor udstrækning. Jeg er klar over, at som Jacques var inde på før, at historien her er noget, der kan såre nogen, nemlig jøder, som i den grad har siddet med ørerne i maskinen, for at udtrykke på den der fjollede måde, undskyld. Men jeg mener ikke, at danskerne, som de er flest, har noget udstående med Ebba Mørkeberg. Det kan jeg overhovedet ikke indse.
Der er alligevel noget skægt, Peter, i, når jeg lytter til dig. Du har meget forståelse over for Ebba og forklare hende. Mm-hmm. Altså forklare os hende og hendes motiver og mulige motiver og så videre, mm-hmm. og så videre. Det gør du på en intens og måde, så du kan skrive en bog om det. Lige så snart talen kommer på en eller anden tilfældig dansker, der blev i Danmark og ikke tog afsted for at være sygeplejerske, så er der ikke ret meget tolerance tilbage der.
Nej, men det vidner nok lidt om mit eget temperament, at er der noget, som jeg har svært ved at acceptere, så er det, når folk ikke vælger. Altså, når man står i så radikalt...
Jeg hellere vælger det forkerte, ikke? End ikke at vælge.
Nej, men altså, jeg synes naturligvis, at det objektivt set er bedre at forholde sig neutralt, end det er at vælge nazismen. Det giver sig selv, objektivt set. Men når man så taler om at bedømme det enkelte menneskes karakter, så synes jeg, det er karakterløst, at man ikke vælger. Og her taler jeg altså selvfølgelig lige præcis om så radikal en situation, så radikal en valgsituation, som det var i Danmark den 9. april 1940, og som det forblev krigen ud.
Hvad er det, hun har valgt? Altså,
hun valgte, ja.
Jamen, nej, det er det, jeg spørger. Hvad er det? Hvor er det, hun vælger? Fordi vi har lige snakket om, hun i og for sig faktisk bare følger med.
Ja. Nå, undskyld, altså, jeg tror, det er vigtigt at holde fast i det, som Jacques han spørger til. Med den der rangering, som han forsøger på at lave, eller i nogen udstrækning pådute mig, ikke? Jeg medgiver gerne...
Jeg synes, du hjælper lidt til selv, altså.
Hvad siger du?
Jeg synes, du hjælper meget godt til.
Jo, men det gør jeg også, og det er også derfor, jeg erkender, at det er mit eget temperament, som gør, at jeg har meget svært ved at acceptere neutraliteten. Og det er den sammenhæng,
ligesom i skolebladet.
Hvad siger du?
Det er ligesom i skolebladet.
Ja, jamen præcis, men der holder jeg sammen med dem fra før 9. april.
Ja, men Peter...
Det er fordi, jeg synes, at det er et valg mellem marxisme og nazisme. Gud, jeg kan bevare mig med det.
Jeg kan bare ikke selv se, at hun har valgt.
Nå, nej, men spørgsmålet er selvfølgelig, hvornår hun har valgt. Og det bliver utroligt svært at afgøre, hvornår det egentlig er. Som du siger dermed, at så flyder hun med i nogen udstrækning, og hvornår er det så, hun vælger. Men man bliver nødt til så at forudsætte, at hun har truffet et valg. Det kan godt være, at dette valg ikke er foregået på den måde, hun har sat sig ned og tænkt sig om og sagt, okay, nu træder jeg ind i Tysk Røde Kors eller et eller andet den stil. Det må hun jo dog på et eller andet tidspunkt have gjort. Og om ikke før, så har hun i hvert fald på det her tidspunkt valgt side definitivt. Nej, men jeg synes, det er meget interessant det her, ikke, med hensyn til neutraliteten og så det at vælge side. Og som sagt, altså når de neutrale ikke huer mig, så er det udelukkende et spørgsmål om deres karakter. Som sagt, jeg synes, det er karakterløst ikke at vælge, når valget er så radikalt, som det var dengang. Og i den forstand kan jeg have mere respekt for en, der vælger den gale side, end en, der slet ikke vælger.
Mm. Men Peter, vi var lidt inde på Hannah Arendt og Eichmann. Oplever du, at Ebba er på samme linje som Eichmann? Eichmann var banal.
Ja, for det første vil jeg selvfølgelig ikke sammenligne hendes gerninger med Adolf Eichmann. Han har altså et direkte ansvar for, at 1,5 million jøder blev kørt afsted til udryddelseslejrene og mistet livet. Det har hun dog ikke. Og så synes jeg forresten heller ikke, hun er så banal som Eichmann. Han virkede egentlig som en relativt indskrænket, ikke voldsomt godt begavet person. På Hannah Arendt og også på mig selv, når jeg læser akterne fra afhøringerne i Jerusalem. Ebba er faktisk et meget begavet menneske. Et meget belæst menneske. Et dannet menneske, kunne vi simpelthen også sige. Og det er selvfølgelig noget, der også bidrager til, at man stusser og tænker, hvorfor søren var hun ikke i stand til at tænke sig om i tiden. Og så se, at det her, det burde hun under ingen omstændigheder støtte. Og det er selvfølgelig også det, som provokerer mig, og som ægger min eftertanke, fordi jeg naturligvis bliver nervøs, når jeg ser, at ikke engang denne intelligens og denne dannelse, denne belæsthed, er nogen garanti for, at man ender på den rigtige side af plankeværket.
Hvis du skulle sige, hvad er det, der får en til at vælge det rigtige? Er det så kun noget, historien kan vise?
Hvis jeg siger ja til det, så, så må du gerne slå mig næste gang, du ser mig.
Mm-hmm.
Og jeg synes naturligvis, at der er nogle situationer, hvor det burde være indlysende for enhver, hvad det er, der er det rigtige at gøre. Men altså, det er jo svært at argumentere for det, og det er jo noget, som 2.500 års filosofihistorie ikke kunne give svaret på, præcis hvordan det er, man afgør, hvad det rette er, hvad det gode er.
Hmm.
Altså, vi kan alle sammen enes om, at Holocaust var historiens største forbrydelse. Det er så enkelt for de fleste, bortset fra nogle forstyrrede mennesker, der rendte rundt, blandt andet hernede i Brandenburg og det øvrige Østtyskland, og måske et par stykker af Greve på Sjælland, ikke sandt? Som endnu ikke har forstået disse ting. Men det er sørme svært at afgøre, synes jeg.
Peter, vi skal lige nå rundt om to avisartikler.
Ja.
Og jeg tror, du kan gætte, hvad det er for to, som Shanna tidligt i udsendelsen lagde op til, og som vi lovede at komme tilbage til.
Men som du også selv nævnte, altså den kritikken fra Bent Blüdnikow og fra Bent Jensen, Jyllandspost og Weekendavis, ikke?
Berlinger og Bent Jensen i Jyllandsposten.
Hvad er det? Kan du ikke give et loyalt referat af, hvad de to kritikere siger?
Det er næppe den rette til.
Jo, det er du netop.
Men altså, vi vil starte med Blüdnikow. Hvis hovedanke, om jeg har forstået ham ret, er den, at jeg har ladet mig charmere af den her gamle dame, og dermed har jeg ladet mig pådute en historie om, at hun altså ikke vidste, hvad der var, der foregik af uhyrligheder bag Østfronten, altså Holocaust. Det mener jeg ikke er korrekt, og jeg mener egentlig, at Blüdnikows kritik, den vidner om hans egne, det er måske så uforskammet at sige fordomme, men i hvert fald forekommer det mig, at han ikke har læst bogen særlig grundigt, og han ikke er gået ind på bogens præmisser, men straks har ment, at det ikke af principielle grunde ikke kunne lade sig gøre, at hun havde fortrængt denne her side af hendes historie. Og at hun partout måtte have vidst noget om, hvad der var, der foregik. Derfor har han fordret af mig, at jeg skulle have skrevet, at hun vidste noget om det. Det har jeg ikke gjort, fordi det har jeg ikke kunnet finde dokumentation for. Og jeg tror, at jeg tør sige, at jeg med hensyn til den nyeste forskning inden for Tysk Røde Kors, og hvad der foregik i Røde Kors regi i Tyskland og de besatte lande, og med hensyn til den nyeste forskning i, hvad tyskerne vidste om Holocaust, har læst i hvert fald lige så meget, som Blüdnikow har. De nyeste værker, blandt andre af Peter Longerich, Davon haben wir nichts gewusst fra 2006, der er ingen påvisninger af, at man som frivillig sygeplejerske i Tysk Røde Kors burde have vidst mere om, hvad der foregik bag Østfronten, end andre i Tyskland. Dertil kommer en helt banal pointe, nemlig den, at når Ebba, hun har været på en sygestue på et lazaret, lad os sige i Breslau, 500.000 km fra fronten, og der har ligget måske 12 patienter på stuen. Forestiller man sig så, at en af patienterne har kaldt Ebba over, og så har åbenbart for hende, hvad det var for nogle forfærdelige ting, han havde været med til at lave. Jeg har lidt svært ved at se det for mig. Jeg vil bestemt ikke udelukke det, men jeg har svært ved at se det for mig. Og under alle omstændigheder, så vil jeg ikke i min bog påstå, at hun nødvendigvis har kendt til alle disse forfærdelige ting, når jeg ikke kan finde dokumentation for det. Det for mig interessant er jo også, at Blüdnikow ikke har kunnet gribe mig i en eneste fejl. Han mener blot, at der var noget andet, jeg skulle have skrevet. Jeg har så i stedet gjort det, at jeg hele tiden skildrer Holocaust parallelt med Ebbas egen historie. Og har antydet af skildrede steder, at hun burde have vidst noget. At hun kunne have fået noget at vide. Så jeg på den måde sørger for, at der hele tiden er muligheden for, at læseren selv kan drage sine konklusioner. Det kan man så roligt sige, at Blüdnikow har gjort.
Men må jeg spørge dig, Blüdnikow nævner, så vidt jeg husker, også noget om din brug af kiler.
Ja.
Jamen, der er jeg ikke.
Jamen, den har jeg lidt svært ved at forstå, fordi han skrev jo i Berlingske Tidende så sent som mandag i sidste uge en artikel, der hed Til kamp for fodnoter. Og så kan jeg jo minde ham om, at jeg har 792 noter i min bog med præcise kildeangivelser.
Jamen, jeg er mere indtryk af, at det egentlig slet ikke var den, der var rundt, men at det var selveste Ebba
som kilde. Ja.
Det jo, kan være, jeg læste kritikken af det, så tænkte jeg, at det må være der i retning kritikken går.
Altså, han mener, at jeg fester for meget lyd til,
En kvinde eller til en person, som har fortrængt så meget. At det er den kilde, der står og vibrerer.
Men altså, det interessante er jo, at en historie som den, hun fortæller om, at hun traf en tidligere patient i Berlin i begyndelsen af 1945, jeg har allerede nævnt den historie flere gange, at den stiller han ikke spørgsmålstegn ved. Så vil han altså have, at jeg skal have uafhængige kilder til den del af historien, som er referat af, hvad hun selv fortæller. Men jeg vil gerne se den biografi, som nogensinde er skrevet, hvor i man ikke i en eller anden udstrækning har støttet sig til den biograferede hovedpersons egne erindringer. Jeg vil gerne se den biografi, hvor det er lykkedes at finde uafhængige kilder til alt. Den er aldrig skrevet.
Men det er de manglende erindringer. Det er de manglende erindringer.
Jo, men jeg har jo også forsøgt på at rekonstruere det i vid udstrækning. Det har været en kæmpe store opgave, netop fordi hun har fortrængt meget, at så at fylde hullerne ud. Og det synes jeg egentlig, jeg har gjort meget samvittighedsfuldt. Men det mener Blüdnikow åbenbart ikke er tilfældet.
Nå, men hvad mener Bent Jensen så? Jeg kører det lidt hurtigere nu, fordi vi skal
til assistenten. Han mener jo de samme ting, som Bent Blüdnikow groft sagt. Og så har han altså lige skruet op for retorikken i forhold til Blüdnikow. Og altså omtrent sammenligner hende med vagter i korsetlejre og andre fejlmænd, som vi har været inde på. Og så, ja, altså, han det, der også er en del af hans kritik, det er, at han egentlig synes, at hendes historie, den er triviel og banal og ligegyldig.
Med mindre...
Det er den jo også.
Ja, med mindre, der er endnu mere stof, som hun har fortrængt.
Ja, jo, tja. Altså, jeg synes jo netop, og det har Jacques jo også været inde på, at noget af det, der er kvaliteten ved bogen og ved historien, det er, at den handler om et menneske, som de fleste ville kunne identificere sig med, og som de fleste formentlig ville finde ret sympatisk. Så man på den måde ikke bare støder hende fra sig og siger, at hun og jeg har intet med hinanden at gøre, og at hun kunne fristes af nazismen, det vedkommer ikke mig. Mit håb var naturligvis været, at jeg i højere grad kunne appellere til læseren, så læseren kunne sætte sig ind i hendes sted, og så se, hvor tilbøjelig man måske selv under lignende omstændigheder kunne være til at koble sig på et eller andet forfærdeligt. Jeg synes, det er det, der er hovedpointen hos Hannah Arendt. Netop det her med, at man konfronteres med sine egne ubehagelige dispositioner, så man på den måde kan værne sig mod dem, så man hele tiden har paraderne oppe, så at sige, så man netop ikke suspenderer sin moralske dømmekraft, men hele tiden er overvågen.
Tror du på den?
Bagfra.
Tror du på den?
Tror på.
Tror du, det er sådan, det foregår? At man suspenderer
sin moralske... For mange vedkommende. Jeg tror faktisk på hovedpartens vedkommende. Altså, hovedparten af dem, som holdt liv i det tredje rige, det var jo regulære medløbere. Og så har der altså været topfigurerne, de politiske soldater i Waffen-SS og lignende, ikke, som har drevet spillet af ideologiske grunde.
Så Auschwitz kunne lige så godt have ligget i tarm.
Skal jeg altså virkelig spare på det?
Det synes jeg da.
Altså, jeg vil sige ja, forstået på den måde, at danskerne skal altså ikke bilde sig ind, at de er et hak bedre end tyskere eller polakker eller nogen som helst andre mennesker. Det tror jeg ikke kider på. Vi kan glæde os over, at vi er et så lille land, så tingene ikke kan lade sig gøre i den målestok, som de kan andre steder. Men det er jo ikke noget, som vidner om, at vi har en bedre moral end andre mennesker.
Så det, du siger, er, at Auschwitz godt kunne ligge i tarm?
Det kunne det for så vidt godt, altså ud fra de præmisser, som jeg her stiller op. Men det kunne det så alligevel ikke af praktiske grunde.
Nå, ja.
Det er det lille land, og af logistiske grunde, ikke sandt?
Der blev faktisk skrevet en glimrende bog, hvor spørgsmålet blev stillet, om Auschwitz kunne ligge i Schweiz.
Ja.
Og slutningen af historien er, det kunne det sagtens.
Ja. Jamen, det er apropos samme et svar, som Røde Kors. Der... Hvad siger du? Røde Kors, Røde Kors er Røde Kvarter, som bekendt i Schweiz i Genève. Ja. Og deres historie under 2. verdenskrig, den er bestemt også forfærdeligt betændt. At der har man altså også begået adskillige undladelsessynder, hvor man altså igen i kraft af passivitet har bidraget til udryddelsen af jøder og andre, som nazisterne ikke brød sig om.
Peter, hvad hvis du nu skal summe op? Hvad har for alvor båret dit engagement til at skrive over 500 sider, og hvor mange fodnoter var der?
792.
792, skulle bedre det og forkorte det. Hvad hedder det? Hvad har båret det? En indignation over for danskere og deres opførsel eller passivitet under 2. verdenskrig. Et engagement med Ebbe, en historisk interesse for en periode, du er optaget af. Hvad er det primære? Hvad er det, der har...
Hvis jeg tager det kronologisk, så har det primære faktisk været en helt banal og drengeagtig interesse for en dramatisk historie. For trods Ben Jensens påstand om, at det er en triviel historie, så er den jo faktisk meget dramatisk. Den handler jo om... i udgangspunktet besættelsen af Danmark, om at Ebba hun kommer til Tyskland, til Kassel, om bombardementer, om jødeudryddelser, om krig på Østfronten, om arbejde på lazaretter, om slaget om Berlin, om voldtægt i stor skala af kvinderne i Berlin, om at blive interneret i Sovjetunionen, osv., og hele efterspillet naturligvis. Så det har været mit primære udgangspunkt. Men sidenhen kommer der så det her til, at Ebba, hun viste sig at have været nazist. Og på den måde fik det pludselig nogle helt andre aspekter for mig, det her arbejde, jeg havde med hende. Og der har det så været en interesse for, hvem pokker denne her kvinde var. Altså både den kvinde, hun er i dag, og den, hun var som ung pige. Hvad det var, der kunne drive hende i armene på det her rejsensregime. Det vil sige, det er en moralsk indignation over, at mennesket åbenbart er så sølle, at det ikke netop har paraderne oppe, når der er allermest behov for det.
Kunne du vælge forkert?
Det tror du? Er der ikke et sekund i tvivl om, at jeg kunne. Jeg håber, at Gud ikke kan gøre det, og jeg håber, at blandt andet min arbejde med Ebba vil være med til at sikre mig mod at komme til at gøre det.
Peter, tak for snak om en god og velskreven bog, skal det da lyde herinde.
Velbekomme.
Tak skal du have.
Og jeg takker selv for snakken. Kom da her på mørkesvind, og sind vel i højsingen ej har tid. Hunde hast du vil hættes lille i hånd, hunde med liv og sagt kisho
Herz wuchs ihm so sehr. Thank you.
Du lytter til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på bredbåndet. Du kan høre os mandag til torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20. Så kan du høre os lørdag aften fra 22 til 24, søndag formiddag fra 10 til 12 og endelig søndag aften fra kl. 16 til kl. 20, hvor vi sender på ivrigt. Vores telefonnummer er 35 85 86 11, og i øvrigt kan du også se os på internettet og høre os på www.radioshalom.dk. Aftens program er et interview, som Janne Gembinski og Jacques Blum har med Peter Tudvad fra Berlin. Og musikken, vi hører i aften, det er Georg Feitmann, som spiller Schubert og jiddische lieder, og det er Katja Beer, som synger.
Stimme drückt, je heller sie mir wieder klingt. Ich bin fertig zum Opfer bereit.